Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Týden uběhl jako voda a je tu další meteor.
I tentokrát vás zavede do světa vědy.
Ať se vám líbí. Při jeho poslechu vás vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Jedno očkování proti všem chřipkám.
Kolik máme kosmonautů?
První lékařka v Čechách.
Cikády ovládané houbou.
Stanou se fekální transplantace hitem?
Co ten papír a tuška? Má to nějaké poznámky k dnešnímu meteoru?
Kde pak? Já se jen dívala do časopisu, jaké nás čekají letošní filmové premiéry.
Velí vám to profese herečky?
Pouhá zvědavost. Tady se píše, které filmy budou kasovními trháky nebo naopak propadáky.
A splní se to?
Jako každoročně. Něco ano, něco ne. Těžko předvídat.
Některé očekávané filmové hity zklamou, jiné překvapí. Je to jako sledovat sport. Vzpomínám si ale na jeden případ velkého hitu, na kterém jsem byl v kině a v celém sále sedělo jenom pár odvážlivců.
Byl tak hrozný, že se ostatní báli přijít.
Kde pak? Byl to film Apollo 13?
Myslíte sfilmování napínavé cesty lidí k měsíci, která málem skončila katastrofou?
Přesně tak. Porucha, nedostatek paliva, nucený oblet měsíce, dramatický návrat na zem, skutečné drama.
S Tomem Hanksem v hlavní roli?
Ano, ano.
V tom případě nechápu, proč na tom bylo tak málo lidí.
To je jednoduché. Byla obří chřipková epidemie. Lékaři, hygienici důrazně radili nechodit nikam, kde se shromažďuje více lidí.
Kdy to bylo?
No, myslím, že roku 1995. I letos kosila česko-chřipková epidemie, i když ne tak velká jako tehdy.
Je to hold každoroční záležitost, se kterou se musíme smířit.
Máme si na to zvyknout a tečka?
Abyste si ještě nezvykl za těch 40 let, co jste na tomto světě?
Ano, ale nesmířil se s tím. Ono se řekne obyčejná chřipka, ale virus, který ji způsobuje, může nadělat velkou paseku. Potvrzuje to i profesor Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
Chřipka je jedno ze závažných onemocnění, které je často podceňované, protože si lidi pletou tu pravou chřipku s jinými respiračními onemocněními, která jsou lehčí a která mají některé symptomy podobné, ale skutečně pravá chřipka je závažné onemocnění a každoročně u nás na něj zemře několik málo tisíc lidí a v případě, že je nějaká velká epidemie, tak je to ještě horší daleko. Samozřejmě je dobře známo, že byly pandemie, které zkosily desítky milionů lidí, nejznámější je ta, která vypukla těsně po první světové válce a v té pandemii zemřelo asi dvakrát tolik lidí, než v celé první světové válce na bojištích. Takže je to opravdu závažná choroba a už dlouhá léta se proti ní očkuje. Já se každým rokem nechávám očkovat a problém s tím očkováním je ten, že téměř každoročně je ta chřipka vyvolávána trochu jiným kmenem toho viru. Je to proto, že chřipkový virus se patří do skupiny, která je variabilní, kde dochází k přestavbám genomu tohoto viru různými mechanismy a výsledkem je to, že se prostě objevují nové kmeny, na které není ten náš imunitní systém připravený, protože ten si vytvořil nějaké protilátky a paměťové buňky proti tomu, s čím se setkal v minulosti a když přijde něco dostatečně odlišného, tak už na to reaguje špatně a musí začínat od samého začátku a výsledkem je nějaká ta epidemie nebo dokonce pandemie.
Pokud je chřipkový virus každý rok jiný, jak předvídat, která varianta se rozšíří právě letos.
To jste trefila přesně. Tohle odhadnout je naprosto klíčové, pokud má být očkování účinné.
Když se někde začne rodit ta epidemie, tak je to zachyceno velkou sítí takových monitorovacích hygienických epidemiologických stanic a je potřeba velice rychle se rozhodnout, jestli je to opravdu ten kmen, který v tom daném roce bude ten infekční, ten nebezpečný, a farmaceutické firmy, které umějí vyrábět ty vakcíny, potom musí velmi rychle během 2-3 měsíců vyrobit dostatečné množství té očkovací látky tak, aby byla účinná. Problém může být ten, že někdy se netrefí a někdy ten kmen, proti kterému je udělaná ta vakcína, se během času přece jenom ještě trochu změní a pak ta vakcína není tolik úspěšná. Ale většinou to celkem úspěšné bývá, ale celý ten proces, to znamená ta výroba vždycky začínat od začátku, je finančně náročný, je potenciálně problematický, protože se to skutečně nemusí stihnout, a zvlášť v případě, že by se opakovalo něco podobné jako po té první světové válce, tak by to mohl být velký problém.
A co náš imunitní systém? Proč si neporadí s chřipkou sám?
On se snaží hned, když se s tímto virem setká poprvé, jenže...
Existuje jev, který celou tu věc komplikuje a kterému se říká takzvaný dědičný imunologický hřích. To je takové poetické označení, které je převzato z teologie. A když se setkáme poprvé třeba s nějakým tím chřipkovým onemocněním, náš imunitní systém zareaguje, dobře se s tím i docela vypořádá, sice proděláme to onemocnění, ale máme dostatečné množství protilátek a paměťových buněk takových, které nás chrání proti příští infekci, ale tím kmenem, proti kterému vznikly ty protilátky. A když se objeví nový kmen, který se třeba i relativně málo liší od toho prvního, tak imunitní systém reaguje jinak, než reagoval na poprvé. To znamená, ta imunitní reakce druhá je už dominována klony paměťových B lymfocytů produkujících protilátky, které tam zůstaly od té předcházející infekce. To znamená, že se ten imunitní systém chová jako kdyby, aha, tady je něco podobného tomu, s čím jsem se už setkal, tak na to zase zaútočím. A bohužel ty protilátky, které takto vznikají, jsou nedostatečné, nedostatečně se vážou na ten nový kmen a ta imunitní reakce proti tomu novému kmenu je slabá a nedostatečná.
Je to pech, že zrovna chřipkový virus je tak proměnlivý?
Pech pro nás, plus pro něj. Kdo často mění zbraně, bývá v dobývání úspěšnější. Chřipkový virus při svém útoku na zdravou buňku využívá molekulu, kterou má na svém povrchu a jmenuje se hemaglutinin.
Je to vlastně taková receptorová molekula, pomocí které se zachycuje na povrchu těch infikovaných buněk, rozeznává ten hemaglutinin svým vazebným místem cukr, kterému se říká kyselina sialová, který je na mnoha různých buňkách. A pomocí této interakce se nasedne na ty hostitelské buňky a po nějaké době dojde k tomu, že se dostatečně přiblíží membrány toho viru a té hostitelské buňky splynou dohromady, genetická informace toho viru pronikne dovnitř do té buňky a tím je zahájena ta infekce.
Představuji si to tak, že chřipkový virus se přiblíží k buňce jako loď k přístavu a vyhodí kotvu hemaglutinin. Pak pomalu přitahuje lano, dokud nepřirazí k molu a může na břeh.
No, tak nějak. Když zůstanu u vašeho přirovnání, zatímco lano mají všechny kmeny chřipkového viru stejné, kotva se liší. A náš imunitní systém reaguje jenom na kotvu, protože je nápadnější.
Čili různé vakcíny nás připravují na různé kotvy.
A teď si představte, že bychom náš imunitní systém naučili reagovat i na to lano.
Dali bychom mu návod, jak odhalit každý chřipkový virus.
Ano, stačilo by jediné očkování proti všem chřipkovým kmenům. Byl by to úžasný pokrok, o který se ostatně vědci už roky snaží.
Ta se dlouho nedařilo, ale v posledních několika letech se zdá, že je na obzoru skutečně takový průlom, který je založený hlavně na tom, že dneska umíme, a vlastně už poměrně dlouho, určovat velice přesně prostorové struktury molekul bílkovin. Dělá se to tak, že se vyčistí ta bílkovina do vysoké čistoty, pak se dá vykrystalizovat a ty krystalky těch proteinů se potom analyzují rentgenostrukturní analýzou a je možno skutečně do atomových detailů určit strukturu toho proteinu. No a když známe tu strukturu, tak se můžeme opravdu podrobně podívat na to, jaké jsou ty strukturní rysy, které části jsou jak vystavené svému okolí, co se s tím dá dělat. No a tohle to, když se udělalo, tak se ukázalo, že ty konstantní části jsou opravdu překryty těmi variabilními, jsou špatně přístupné pro imunitní systém. A na základě těchto znalostí se začaly připravovat umělé konstrukty metodami genového inženýrství, takže se dají připravit uměle takové poloviční molekuly, kterým už chybí ten vršek, to znamená to variabilní, to, čeho si nejvíc imunitní systém všímá, a je tam odhalená ta konstantní část, takže při imunizaci těmito konstrukty proteinovými, uměle vytvořenými proteiny, už ten imunitní systém není rozptylován tím, že by se díval na ty nevhodné části, ty variabilní, ale může se soustředit na ty konstantní.
Tedy na lano, kterým se virus přichytává k buňce.
Ano, vědci vytvořili napodobeninu molekuly, kterou se chřipkový virus přichytává k buňce. A tato napodobenina neobsahuje žádnou kotvu, má jenom to lano.
Náš systém se ho naučí rozpoznávat a když přijde pravý virus chřipky, dokáže ho lépe odhalit?
No, hlavně pozná, že to je onen známý chřipkový virus a ne něco nového. Pak tělo vyšle k ohroženým buňkám své vlastní protilátky.
A ty už nás ochrání?
Ano.
Chrání nás jednak proto, že když obalí ten virus, tak potom ty viry, které jsou obalené protilátkami, jsou rozpoznávány fagocitujícími buňkami, makrofágy a neutrofilními granulocity, které je pohltí a rozštípají a zbaví nás jich. A za druhé, ty protilátky, které se navážou na některá kritická místa, právě na ten stonek toho hemaglutinínu, potom brání tomu, aby se ty dvě membrány toho viru a té hostitelské buňky, aby mohly splynout, aby mohly fúzovat a tudíž ten virus zůstane na povrchu a tomu není nic platné. Nemůže se dostat dovnitř, aby mohl vyvolat tu infekci. Takže na základě tohoto se skutečně teď velice intenzivně pracuje a můj takový odhad je, že možná do 5 let už se to začne prakticky používat. To byl skutečně obrovský pokrok.
Jak to tedy bude probíhat, pokud se tohle očkování podaří dotáhnout do konce?
V útlém věku dostane každé dítě vakcínu úplně stejně jako proti, já nevím, spalničkám nebo neštovicím. Možná budou potřeba 2 nebo 3 dávky. Ale pak už se celý život nebude muset nechávat nikdy proti chřipce očkovat.
A účinnost takového očkování?
Zatím existují výsledky jenom na myších a tam je to asi 80%.
Vypadá to nadějně.
Možná 2 a teď ještě 1/2 a 1/4.
Nějaké divné počty.
Snažím se odpovědět na otázku, kolik je českých kosmonautů a kolik už jich bylo ve vesmíru.
Přece 1, Vladimír Remek, to ví každé malé dítě.
Říkala jste malé dítě, to hraje při našem sčítání velkou roli.
Tak teď už to vůbec nechápu.
Dobře, pojďme počítat společně, pěkně postupně.
Vladimír Remek startoval 2. března 1978 v kosmické lodi Soyuz. Na kosmické stanici Salyut 6 strávil 8 dní. Zapsal se do historie jako první kosmonaut, který nebyl ani z USA, ani z SSSR. První Evropan ve vesmíru. Před 2 týdny jsme si připomínali 40 let od jeho startu.
Remek byl pro generaci kluků v 80. letech vzorem. Sám si pamatuju, jak jsem byl pyšný, když jsem se s ním setkal osobně, už tedy jako rozhlasový redaktor.
V tom případě jste jistě měl u sebe i mikrofon.
Ano, samozřejmě.
Tak nám to pusťte, co vám řekl?
To bylo při příležitosti 30. výročí jeho letu.
No vidíte, určitě si tehdy pamatoval víc, než by si vzpomněl teď.
Tak dobře. Vladimír Remek startoval 17 let po Gagarinovi. Pilotovaná kosmonautika byla stále ještě mladým oborem a v 70. letech postihla sovětskou kosmonautiku řada tragédií. Zeptal jsem se Vladimíra Remka, jestli před startem přeci jenom neměl strach.
V jistém slova smyslu to není ten strach, jak by si řekněme mnozí představovali, také se to nedělá kvůli tomu, aspoň já tedy jsem to nikdy tak nevnímal, že by se to dělalo kvůli tomu, že to je jako adrenalinový zaměstnání. To možná jako je samozřejmě příjemný, že se pohybujete v prostředí, kde musíte maximálně ze sebe všechno vědět, musíte být dobře připravený, koncentrovaný, ale jinak, co se týče strachu, víte, já říkám, že kdo z dospělých lidí tvrdí, že nikdy nepoznal strach, tak buď není normální, anebo nemluví pravdu. To znamená, každý, kdo má děti, tak ví, že se obává o jejich vývoj, o jejich zdraví, o jejich úspěch, o jejich život, když jsou nemocní. To je taky strach, to je určitá forma strachu a člověk je tak postavený, že musí prožívat situace, do kterých se dostane, a dá se tomu říkat předstartovní horečka nebo předstartovní stres. Nemůžu říct, že bych se klepal strach, ježišmarja, abych to přežil, to vůbec ne. To spíš bylo tak, že jsem si uvědomoval jako velkou zodpovědnost, možná, že jsem neviděl veškerý dosah jaksi z úrovně svých necelých 30 let, to je pravda, protože dneska třeba bych, samozřejmě mám jiné zkušenosti životní, tak bych to asi vnímal jinak, ale spíš jsem prožíval to, aby jsme se vyrovnali se všemi nástrahami, které nám může ten kosmický let připravit, aby se nestalo něco z naší viny v tom smyslu, abychom po tom přistání anebo do té doby, než by se něco stalo, abychom mohli se klidně, jak se to říká, podívat jiným s klidným svědomím do očí, jo, že jsme udělali všechno pro to, aby to dobře dopadlo ve smyslu splnění toho programu vědeckého, technického a tak dále. Čili ano, před startem bezprostředně se stupňovalo určité napětí, které se odráží třeba v enormně zvýšeným pulzu, a já tomu říkám, to je příprava organismu na velkou zátěž, a ona většinou, alespoň u mě, tenkrát taky to opadlo okamžikem toho startu, protože začala práce konkrétní, musel člověk konat činnost, pro kterou tam byl, takže to napětí spadlo a věnoval se té činnosti.
No a protože Meteor je vědecký magazín, mohlo by posluchače zajímat, jaké experimenty Vladimír Remek na palubě dělal, protože jen tak na symbolický výlet tam neletěl.
Z dnešního pohledu já si nevybavím už všechny detaily samozřejmě, ale měli jsme několik experimentů z oblasti technologie kosmické. V tu dobu Československo bylo docela na vysoké úrovni. Myslím si, že v zásadě i dneska není úplně jako outsider v těch možnostech, ale myslím si, že tenkrát to byla špičková věc, co se u nás dělo za technologické experimenty pro tavení materiálu, růst krystalů v podmínkách bez tíže. Lékařsko-biologický, technologický, astronomický nějaké experimenty. Každá ta oblast byla, když řeknu lékařsko-biologické, tak tam bylo asi 5 nebo 6, že dělali jsme něco na sobě, něco jsme dělali s řasama a tak dále, takže něco jsme dělali na kolegovi, že jo, samozřejmě, ale takže takhle nějak to bylo. No.
To je pořád samá věda. Jak se mu líbil pohled na planetu Zemi z vesmíru, to jste se měl zeptat.
Vy tedy máte štěstí, i na to jsem se ho ptal.
Tu samozřejmě jsem se na to svým způsobem chystal, těšil, a opravdu to pro mě byl zážitek, který vidím dodnes. Některé pohledy mi zůstaly a když jsem byl mladý, tak jsem euforicky tvrdil, že mi zůstanou do smrti. Teď spíš říkám, že mi zůstanou určitě do té doby, než mě skleroza zbaví paměti, ale to samo sebou je na dlouhý vyprávění. Vidět například opakovaně takzvaný východ slunce, protože obletí ta kosmická loď 16x planetu, a když je dobře ta konfigurace té oběžné dráhy, tak samozřejmě také 16x vyjde a zajde slunce. No a je to nádherný dynamický proces. Samozřejmě může ho člověk sledovat chvíli, než vyleze určitá část toho slunečního kotouče nad horizont, pak už se na to nemůže koukat, protože to je příliš ostrý. Na noční straně Země jsou vidět některé efekty, to znamená ve stínu Země, za prvé osvětlená města, aglomerace, to je taky velmi zajímavý, když to je velmi podobný tomu, jak je to vidět z letadla, samozřejmě s jiným odstupem, ale také například polární záři jsem měl příležitost vidět, což do té doby tak jako někteří letali ideály a neměli to štěstí. To já jsem měl štěstí, viděl jsem i meteor pod námi proletět, zazářit. Takže několik opravdu zajímavých okamžiků nebo momentů, které mi utkvěly v paměti. Například jsem viděl sledy kondenzační pruhy za letouny zrovna nad Československem. No, protože na to jsem se samozřejmě soustředil, chtěl jsem se podívat a nešlo mi to do hlavy, protože v podstatě to jsou několik metrů široké nebo tlusté čáry, občas jsou vidět na obloze ze Země, že za letouny, jak je možný z takové dálky to vidět, no, ale ono to jasný, protože to je čára, takže ona prostě se od oblačnosti, která měla jiný odstín, tak se jako dobře odrážela jako čára. Bylo to nesmírně zajímavé, že to vidím.
Musel to být fantastický zážitek.
Skoro i já závidím, ale nezapomněli jsme na něco?
No co?
Naše počítání českých kosmonautů. Tohle byl ten jeden jediný.
Jenomže na let v roce 1978 se připravovali dva. vždy trénují alespoň dva, jako záloha jeden druhému. Jmenoval se Oldřich Pelčák. Na rozdíl od Vladimíra Remka, který moc toužil se stát kosmonautem, z Oldřicha Pelčáka, také leteckého pilota, se stal kosmonaut spíše náhodou.
Prostě byl jsem ve správný čas, na správném místě, ale nejen já, ale prostě i ty moje kolegové. To znamená, akorát tak pěkně vyšlo, že jsme ukončili leteckou akademii v Moninu v Rusku, jo, 4 roky jsme tam byli. V této době, v roce 76, byly podepsány smlouvy o pilotovaných letech programu Interkosmos a jeden z požadavků ruské strany byl, aby ty lidé, kteří budou vybráni, uměli perfektně rusky, což jsme splňovali, aby jim bylo maximálně 35 let, to jsme taky splňovali, a aby to byl vojenský pilot. Takže tyto 3 podmínky jsem splňoval a, jak jsem říkal, byl jsem ve správný čas na správném místě.
Oldřich Pelčák absolvoval úplně všechno, co Vladimír Remek?
Ano, spolu se 2 Rusy. Do kosmu se mělo letět v česko-ruské dvojici.
A oni do poslední chvíle nevěděli, kdo z nich poletí?
Neměli tušení. Museli být oba připraveni, jako by právě oni měli startovat.
Jméno Remek zná celý národ. Jméno Pelčák, myslím, málo kdo. Toho muselo strašně mrzet, když se dozvěděl, že nepoletí.
Okamžik, kdy se to dozvěděl, na ten nikdy nezapomene.
Jo, na to si vzpomínám poměrně dobře. 4 dny před startem, už na kosmodromu Bajkonur, si nás svolal vrchní velitel ruských kosmonautů, generál Šatalov, taky kosmonaut, a řekl: tak, hoši, bylo rozhodnuto, ne? My jsme vyvalili oči, jako co bylo rozhodnuto. No a tak nám to vysvětlil, jakože úkolem jejich bylo nás vycvičit, abychom to všechno ovládali, uměli. A o tom, kdo poletí, že se rozhodovalo tady u nás v Československu ve vládě a že dostali tedy oznámení od strany a vlády českého národa, že poletí Vladimír Remek. Co hrálo pro a proti, to mi dodnes nikdo neřekl. Takže já nevím, jako na základě čeho prostě byl vybrán Vladimír Remek. Slyšel jsem různé takové zprávy, já tomu říkám pivní řeči, jo, ale to nebudeme tady rozebírat.
Ani my v Meteoru.
Oldřich Pelčák tedy byl také kosmonautem, i když neletěl?
No tak byl kosmonautem kandidátem. I dnes se stává člověk kosmonautem ve chvíli, kdy vstoupí do jednotky kosmonautů, ne okamžikem, kdy vstoupí do vesmírného prostoru.
Dobře, já vám ho tedy uznávám. Ale tím to končí. Víc kosmonautů už jsme určitě neměli.
Takže vám do toho mluvím. Já myslím, že jste v počtech sice správně, ale ve smyslu československý astronaut, nebo tehdy to byli kosmonauté. Protože my máme ještě jednoho českého, i když ho můžeme počítat jako čtvrtinového možná, a to je Plyšový Krtek.
Vidím, že jste si přivedl posilu, Petře.
To je Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd. Díky za pomoc.
Já nevím, jestli původně kreslenou postavičku můžeme považovat za českého kosmonauta.
Za celého určitě ne, ale alespoň tak za čtvrtinového. On strávil Krtek ve vesmíru 2 týdny. Jakému smrtelníkovi se to podaří?
Vzpomínám si na to. Viděla jsem fotografie, jak si ve vesmíru čistí zuby, sedí na kosmickém záchodě a má na sobě helmu opravdového skafandru.
A to není všechno.
Existují fotografie, za prvé, jak je třeba Krtek před oknem raketoplánu Endeavour a za ním je kulatá země. To je jeden z důkazů kulatosti země, nebo jak je tenoučka atmosféra země.
Jednu věc ale nechápu. Jak se český Krtek dostal do amerického raketoplánu? V zemi, kde vládne Walt Disney a ne Zdeněk Miller.
Za vším hledejme ženu, to platí univerzálně asi i ve vesmíru, takže manželka Andrewa Feustla, Indira Feustlová, má sice indického tatínka, ale moravskou maminku. Takže ona byla strůjcem toho nápadu, s Krtkem samozřejmě v roce 2011, ale ta historie začíná ještě o 2 roky dříve, kdy Andrew Feustl letěl v raketoplánu Atlantis a tehdy přišla první nabídka do České republiky a tehdy letěly písně kosmické Jana Nerudy, které mají tu věčnou otázku, jeli tam život ve vesmíru taky.
Krtek se pak vrátil a spolu s Andrew Feustlem objeli republiku, aby hlavně dětem přiblížili život ve vesmíru.
Jakou to mělo odezvu, pane Suchane?
Ve mně to do dneška je úplně zakořeněno, protože to byla jedna z nejkrásnějších věcí, kterou jsem v životě vůbec zažil. Za prvé to bylo turné, někdo říká, rokové hvězdy. My jsme přijížděli, byly přeplněné sály, lidi čekali a mávali na ulicích. A pak tolik rozzářených očí, například na brněnské radnici, kde přišli děti s krtkama a vítali toho krtka astronauta, tak tolik jsem tam v životě neviděl.
Možná je na čase přinést tu nejdůležitější zprávu. Astronaut Andrew Feustel letí po 7 letech opět do vesmíru, startuje za 4 dny 21. března.
A nepoletí jen tak, že ne, to by nám neudělal. Bere sebou zase něco českého. Nebo že by snad na svou druhou misi letěl i krteček? Poveze ho?
Poveze to, myslím, že můžeme říct jako jistotu, protože tentokrát se věnuje holokaustu a odkazu Petra Ginze, což byl 14-letý kluk, který v terezínském ghettu namaloval kresbu Měsíční krajina, jak si představuje, že bude z měsíce vidět země. A tahle kresba schořila v roce 2003 v raketoplánu Columbia před přistáním a Andrew Feustel chce oživit vlastně tu památku, čili má tu odvahu to vzít znova a přebít tu smůlu jak Petra Ginze, tak izraelského astronauta Ramona, který zahynul v tom raketoplánu Columbia. A s krtkem je to tak, že Andrew Feustel už před rokem jasně avizoval, že krtka chce vzít taky, ale na rozdíl od raketoplánu to v kosmické lodi Soyuz je mnohem složitější, protože tam málo místa. A nám se od začátku nelíbilo, že by krtek měl letět v nákladňáku v té nákladní lodi, která bude zásobovat Mezinárodní kosmickou stanici. A Andrew Feustel sám avizuje překvapení při startu, tak se těšíme na to, jak to vyřešil.
Paráda. To budou moci tisíce českých dětí sledovat jeho půlroční dobrodružství ve vesmíru. O tom se možná nesnělo ani Zdeňku Millerovi.
A vrátí se krtek opět na Zem?
Doufáme, že se vrátí zpátky na Zem a taky doufáme v to, že bychom mohli pozvat Andrewa Feustela opět do České republiky a už vlastně po třetí zorganizovat turné po českých městech, tak aby se s ním mohli dospělí, ale především děti setkat, protože Andrew Feustel je pro nás inspirací, je pro nás zkušeností, je popularizací výzkumu vesmíru a kosmonautiky a vlastně myslím si, že tak polovina národa ho vnímá tak trošku jako českého astronauta.
Mě by zajímalo, co musí absolvovat člověk, který má letět na půl roku do vesmíru.
Přizvěme si odborníka na kosmonautiku Milana Halouska.
Výcvik Andrew Feustela asi musel trvat hodně dlouho.
No tak dlouho. On do oddílu kosmonautů přišel v roce 2000. Poprvé letěl do vesmíru v roce 2009. Takže na ten první let se připravoval 9 roků. 9 roků intenzivního vzdělávání, jak teoretických předmětů, astrofyzika, navigace podle hvězd a další věci, tak i jako prakticky zapamatovat si, k čemu slouží každý ze 1440 tlačítek a přepínačů v kabině raketoplánu, případně na další na Mezinárodní kosmické stanici. Samozřejmě potom ta nominace do těch dalších posádek už přicházela rychlejc. Po druhé letěl v roce 2011, takže 2 roky potom, tam už samozřejmě nebylo potřeba až tolik přípravy. Teďka na tenhle ten let tím Sojuzem zase čekal dalších skoro 7 roků, takže se musí zase hodně toho naučit, znovu dále hlavně doučit, protože letí úplně jiným strojem, než na který byl připravován. Takže pořád se musí kosmonaut učit.
A jak probíhaly poslední měsíce a týdny před startem?
Teďka hlavně cestoval mezi Houstonem, kde bydlí a kde vlastně pracuje, kde je centrum, v kterém probíhal ten jeho základní výcvik, a Moskvou, hvězdným městečkem, kde se připravoval v trenažeru Sojuzu, ale kde mu bylo i připravováno to speciální křeslo do toho Sojuzu, přesně tvarované na jeho postavu, kde mu připravovali nový skafander do kabiny Sojuzu, kde ale i si vyzkoušel, když je v zimě ve 20-stupňových mrazech, celou posádku vystrčili za plot hvězdného městečka a oni tam museli 2 dny přežít jakoby po přistání, prostě neplánovaném přistání třeba v divočině. To všechno musel natrénovat, ale nejenom tady, on byl i v Japonsku, protože se musel obnovit zkušenosti s japonským modulem Kibo. On byl v Kolíně nad Rýnem, v Evropském výcvikovém středisku, kde si zase znovu připomínal, jak to vypadá uvnitř evropského modulu Columbus, kde tam všude bude pracovat. To si musel znovu připravit. Takže nejenom Houston, Moskva, Evropa, Japonsko.
Tak. Já myslím, že to hlavní jsme splnili. Dopočítali jsme se počtu českých kosmonautů.
Pokud tedy smícháme kosmonauty a astronauty a plynule navážeme na Československo.
Ano, ano, tak počítejte se mnou. Remek 1. Pelčák 2, Feustl půl a Krtek čtvrt. Máme 2,75 kosmonautů.
Myslíte, že tenhle váš výpočet je oficiální? Každý se na něm shodne a bude zapsán třeba na Wikipedii?
No, tak na tohle bych si asi nevsadil.
Česká stopa ve vesmíru je zkrátka složitější a jedním číslem se vyjádřit nedá.
Každopádně přejeme Andrew Feustlovi i s Krtečkem, pokud se do ruské kosmické lodi Soyuz vešel, úspěšný start. Určitě jste tu zprávu tento týden zaznamenali. V 76 letech zemřel proslulý britský fyzik Stephen Hawking.
Muž na vozíku, za kterého mluví počítač, ale přitom je geniální jako málo kdo. Tak ho znal celý svět.
V 21 letech tomuto zdravému sportovci, veslaři a jezdci na koni lékaři sdělili, že má amyotrofickou laterální sklerózu a čekají ho jenom 2 roky života.
Smrti se postavil a vrhl se do práce s takovou vervou, že jeho jméno znal celý odborný svět.
Za všechny jeho výsledky jmenujme alespoň Hawkingovu teorii, že se černé díry mohou vypařovat.
Laická veřejnost ho poznala roku 1988, kdy napsal knihu Stručná historie času, ze které se stal světový bestseller, protože v ní pěkně vysvětlil i ty největší složitosti objektů ve vesmíru a celého jeho vývoje.
Někdy bývá označován za následníka Alberta Einsteina. My si teď připomeneme Hawkingovy myšlenky prostřednictvím citátů, které si zapsal Jiří Grigar. Takhle Hawking navázal na slavný Einsteinův výrok, že Bůh nehraje v kostky.
Steve Hawking už v roce 1977, on je ročník prosím 1942, takže v poměrné mládí, napsal tuhle krásnou větu. Nejenže Bůh hraje v kostky, ale občas je vrhá v místech, kde je nemůžeme spatřit.
A takhle optimisticky se díval na budoucnost fyziky.
Nyní, to znamená v roce 1989, už známe více než Einstein a existují tak základy pro opatrný optimismus, že sjednocující teorie může být sformulována. Kdybych byl hazardním hráčem, vsadil bych vše, co mám, že takovou teorii najdeme do konce tohoto století, pokud se dříve nevyhodíme do vzduchu.
Bohužel teorii všeho dodnes nemáme.
Máme ale vzpomínku na Stephena Hawkinga, který inspiroval celé generace. Byl živoucím důkazem, jak duch dokáže porazit tělo.
V posledních letech svého života několikrát varoval lidstvo ohledně dalšího vývoje naší civilizace.
Měli bychom mu naslouchat.
Mimochodem, Hawking jakoby byl ke skvělé vědecké dráze předurčen. Narodil se 8. ledna 1942, na den přesně 300 let poté, co Galileo Galilei.
Galileo, Hawking.
Něco se vám na tom nezdá? Já jsem to nemyslel tak, že jde o reinkarnaci.
Samí chlapi, ve vědě obzvlášť. V posledních letech se hodně mluví o rovných příležitostech pro ženy a muže a svět vědy, hlavně v minulosti, to byla především pánská záležitost.
Role žen ve společnosti byla opravdu jiná, ale lepší se to. Dnes máme spoustu vědkyň. Ale je fakt, že ženy se k mnoha povoláním po staletí nedostaly.
Nějaký příklad za všechny?
Lékařství.
Kdypak u nás medicínu vystudovala první žena?
Právě dnes, ale před mnoha lety.
Stalo se tento den, 17. března. Ženy, co by matky dětí a strážkyně domácího krbu, měly k léčení lidí odjakživa blíž než muži. Ale k odpovídajícímu vzdělání se dlouho nemohli dobrat. S jedinou výjimkou, v německém Halle se roku 1754 stala doktorkou medicíny žena, dcera tamnějšího lékaře. V čase promoce jí bylo 41 let a měla 4 děti. Medicínu nikdy řádně nestudovala, doktorát získala po přezkoušení svých znalostí. Ledy se začaly lámat v polovině 19. století. Napřed v Americe, pak v Británii. Na kontinentu bylo ke studiu žen nejtolerantnější Švýcarsko. V Curychu roku 1880 vystudovala medicínu i první Češka, když tam předtím musela i odmaturovat. Praktikovat doma však nemohla. Působila v muslimských zemích monarchie jako lékařka žen. V roce 1890 zásluhou Elišky Krásnohorské vznikla v mocnářství první plnohodnotná dívčí střední škola, Gymnázium Minerva v Praze. Tím odpadl argument, že uchazečka o vysokoškolské studium nemá maturitu. Na univerzitě v Praze směly od roku 1895 studovat medicínu ženy pouze jako hospitantky. První tři adeptky začaly ve vstřícnější lékařské fakultě německé. Po dvou letech přestoupili na českou fakultu, kde se museli potýkat s nevraživostí většiny spolužáků i profesorů. Po dalších dvou letech jim jeden z nemnoha vlivných příznivců vyjednal audienci na ministerstvu vyučování ve Vídni. Příslušný sekční šéf je přijal velmi vstřícně a jakmile se stal ministrem, vydal v roce 1900 výnos, který připouštěl ženy k řádnému studiu lékařství a dosavadním hospitantkám uznával předchozí přednášky. První doktorkou veškerého lékařství na České lékařské fakultě byla promována 27letá Anna Honzáková, dcera lékaře z Kopidlna, absolventka Minervy v Praze 17. března 1902 v aule Karolina. Až do své smrti v roce 1940 pak v Praze působila jako uznávaná a oblíbená gynekoložka. Promoce Anny Honzákové otevřela ženám cestu ke studiu dalších oborů, jak napsal časopis Lékařů českých. Stačí-li žena na nejtěžší povolání lékařské, nesmí se jí zakazovat povolání lehčí. Inu, časy se mění. Dnes u nás mladé lékařky nad svými stejně starými kolegy výrazně převažují. První lékařka v Čechách promovala na den přesně před 116 lety.
Cyklus Stalo se tento den Prometeor připravuje inženýr František Houdek. Čte Oldřich Vlach.
Kdyby se Anna Honzáková dožila dnešní doby, ta by se divila.
Dnes studuje medicínu třikrát více žen než mužů.
Úplně se to převrátilo.
A to máme lékaře nejen pro lidi, ale i pro zvířata.
Zvěrolékaře potřebují snad ošetřit vaše rybičky, Petře.
Jo, jedna si zlomila nohu. Ne, zamíříme teď sice do živočišné říše, ale ne k rybám, nýbrž ke hmyzu.
Který nás poctí svou návštěvou? Mám si připravit plácačku? Nebo se raději schovat?
Kdepak, nastražte uši, tohoto tvora poznáte.
Jak radostně cvrlikají.
Cikády. No ale radostně to nevím.
Něco je trápí?
Parazit. Více už profesor Jaroslav Petr.
Je to houba hmyzomorka, která se jmenuje Masospora cikadína. A všichni asi znají profesora Jaroslava Flégra a jeho výzkum toxoplazmy a vědí, že tihleti paraziti dokážou tedy s tou svou obětí velmi důmyslně manipulovat, že jsou schopni ovlivnit její nervový systém, aby se ten živočich choval tak, jak jim to vyhovuje. A tady se tedy zjistilo, přestože ta Masospora cikadína je známá minimálně 100 let, tak se u ní objevilo zcela nová strategie nebo strategie, o které jsme doposud nevěděli.
Řeč je o amerických cikádách, které se mimochodem neobjevují každý rok, ale jenom někdy, třeba až po 17 letech. A 2 až 5% z této nové generace je nakaženo hmyzomorkou.
A jak s nimi ten parazit manipuluje?
Samice ty se chovají víceméně standardně, ale samci jsou takový divní. Oni jednak se dvoří samičkám, cvrkají jim, podobně jako jsme to slyšeli v té zvukové ukázce před chvilkou, ale zároveň ještě stříhají křídly. Samci těchto cikád obvykle křídly nestříhají. To je odezva samiček na tu samčí píseň lásky. A tyhle ti samci jednak zpívají teda samicím, ale zároveň stříhají křídly a tím dávají signál jiným samcům. A to oni mají spadeno na ty zdravé samečky, kteří tam jsou. Protože ti zdraví samečkové vidí, že tamhle nějaká cikáda stříhá křídly, to je potenciální partnerka, takže letí k tomu samečkovi a snaží se teda se mu dvořit, dostanou se do jeho těsné blízkosti a v té chvíli se nakazí tou hmyzomorkou.
Sameček si vezme sukně a paruku a vydává se za samičku.
A prochází mu to.
Co nakaženým jedincům kromě divného chování hrozí?
Tyhle ty nakažené cikády, tak skutečně to mají spočítané. Ta hmyzomorka se v nich množí takovým způsobem, že nakonec vlastně roztrhne ten zadeček té cikády, ten dokonce upadne a ta cikáda přesto pořád ještě žije i bez toho zadečku. Ona už nemá ani ty pohlavní orgány, aby se mohla pářit, ale přesto ten její mozek nebo ty nervové uzliny, které tam v té hlavě má, tak pod vlivem právě té hmyzomorky ji pořád ženou do těch námluv a ona prostě hledá ty další partnery a roznáší na ně tuhletu chorobu.
Motivace parazita k ovládání nakažené cikády je jasná. Množit se a množit se, co to jen jde.
Parazitická houba je tak geniální, že ví, že celá generace cikád na konci léta zahyne a že o svého hostitele přijde.
Jak to tedy dělá, aby přežila?
Když si to představíme, že na konci roku, který je bohatý na ty cikády, tak v podstatě všechny cikády uhynou, protože ty zdraví samečkové a zdravé samičky se spáří a samičky nakladou oplozená vajíčka, z kterých se vlastně vyhlíhnou ty nymfy a ty pak žijí hodně dlouho pod zemí. Tak kdyby si ta hmyzomorka zajišťovala jenom přenos z jedné cikády na druhou, tak by to s ní špatně dopadlo, protože by vlastně nepřestoupila na tu další generaci, která se objeví až za několik let. A proto ty nakažené cikády nakonec mají jiný typ spor, který není určený k tomu, aby byl přenášený na jiné cikády, ale je určený k tomu, aby zapadl do půdy, tam čekal na tu vyvíjející se cikádu a nakazil ji, aby až za těch pár let zase ty cikády se vyrojí, tak aby tam byly ty 2-5% těch nakažených jedinců a mohlo se to zase celé zopakovat.
Tyhle nakažené cikády ke konci sezóny ještě více létají a tak šíří spory po velké ploše.
Takové práškovací letadlo.
Práškovací letadlo, ano.
Pokud bychom se naučili od této houby, jak ovládat hmyz, mohli bychom bojovat s zcela novými zbraněmi proti škůdcům.
Možná hmyzomorka vylučuje látku, která má vliv na nervové buňky. A to by čistě teoreticky mohlo vést až k pomoci při léčbě psychických poruch lidí.
Možná jednou, nebo také nikdy. Zatím je objev, jak parazit ovládá cikádu, hlavně zajímavostí pro Meteor.
Máme sice ještě březen, ale už teď někteří zvažují, kde budou trávit letní dovolenou.
Sázava, Šumava, Krkonoše, Pálava.
Odvažte se, Egypt, Thajsko, Kanárské ostrovy.
Co nátura a peněženka dovolí.
Cesta pryč z domova přináší také svá rizika.
Prázdný dům láká zloděje.
Myslela jsem spíše rizika v místě dovolené.
Následky může snížit pojištění na cesty?
Následky ano, ale některé problémy dokáží dovolenou pořádně zkazit a pojištění nepomůže.
Komáři, otravní sousedi, věčný déšť.
Nebo průjmy.
No to taky. Některé jsou velmi nebezpečné, s vysokými horečkami. Našinec přijede do míst, kde jsou doma úplně jiné bakterie, než na které je zvyklý a na problém je zaděláno.
Nikomu tohle nepřeju.
Průjmy nevznikají jenom jako následek exotické dovolené a v posledních letech se u vážných případů zavádí velmi zvláštní léčba.
Jaká?
No, pokud o ní uslyšíte poprvé, budete kroutit hlavou.
Jsem ještě zvědavější.
Píše se to tady.
Kniha Eda Younga obsahuje davy, kterou v českém překladu vydalo nakladatelství Jan Melville a ze které si v Meteoru už po několikáté čteme.
Ano, a také dnešní kapitolu přečte Martin Myšička.
roce 2006 potkal Alexander Kortz, gastroenterolog z Minnesotské univerzity, 61letou ženu, říkejme jí Rebecca. Půl roku před jejich seznámením trpěla neustálými záchvaty průjmu. Byla kvůli ním závislá na inkontinenčních pomůckách, upoutaná na vozíčku a o 6,5 kg lehčí. Viníkem byla bakterie Clostridium difficile, nechvalně proslulá svou vytrvalostí a také typickou reakcí na antibiotika. Po léčbě načas zmizí, ale potom se objeví v nové, rezistentní podobě. Tak tomu bylo i v Rebecčině případě. Vyčerpala všechny možnosti, s výjimkou jedné. Kortz se v duchu vrátil ke studiím na lékařské fakultě a vzpomněl si na techniku zvanou fekální transplantace mikrobioty. Je to přesně takové, jak to zní. Lékaři odeberou od dárce stolici a zavedou ji do těla pacienta s mikroby a vším ostatním. Tato metoda prokazatelně léčí klostridiové infekce. Samotná myšlenka se zdála být odporná, divná a nepravděpodobná. Rebecca však necítila žádné rozpaky. Jen chtěla, potřebovala, aby se jí udělalo lépe. Se zákrokem souhlasila. Její manžel daroval vzorek stolice, který Kortz následně rozdrtil v mixéru. Potom prostřednictvím kolonoskopie implantoval šálek směsi do Rebecčiných střev. Během pouhého jednoho dne průjem ustal. Po měsíci bakterie zmizela a tentokrát se nezotavila. Rebecca byla vyléčena zcela, rychle a trvale. Rebecčin případ je názorný, ale zároveň archetypální. Stejné motivy se objevují ve stovkách podobných příběhů zahrnujících fekální transplantaci. Pacient s neléčitelnou klostridiovou infekcí, zoufalý lékař a zázračné zotavení. Procedura funguje podle stejných principů jako probiotikum. Nepřidává však jeden izolovaný kmen bakterií a dokonce ani 17 kmenů, ale přidává všechny. Jde o transplantaci ekosystému, pokus o opravu chřadnoucí komunity pomocí jejího úplného nahrazení. Proces se podobá pokládání nového trávníku na místo zamořené pampeliškami. Kortz tento postup předvedl v praxi, když pořídil vzorky Rebecčiny stolice před transplantací a po transplantaci. Její tlusté střevo bylo předtím v katastrofickém stavu. Klostridiová infekce zcela přetvořila její mikrobiom a sestavila společenstvo, které vypadalo jako něco, co v přírodě neexistuje. Úplně jiná galaxie, říká Kortz. Po proceduře byl její mikrobiom k nerozeznání od manželova. Jako kdyby Kortz provedl transplantaci orgánu, při níž vyjme nemocný a poškozený střevní mikrobiom a vloží místo něj z brusu nový od dárce. Fekální transplantace probíhají s přestávkami už nejméně 1700 let. V polovině minulého století je ale zastínilo zavedení vancomycinu, antibiotika, dobře účinkujícího proti Clostridii difficile. Použití fekální transplantace se tak na celá desetiletí omezilo pouze na vtipy a zábavné čtení. Na proceduru se však nikdy zcela nezapomnělo. Neohrožení lékaři ji začali v posledním desetiletí používat, objevila se v nabídce diskrétních nemocnic a přibyly další příběhy o úspěšné léčbě. Tento vývoj kulminoval v roce 2013, kdy nizozemský tým pod vedením Josberta Kellera konečně otestoval fekální transplantaci v náhodně provedené klinické studii, což je zlatý zdravotnický standard pro oddělování skutečné léčby od mastičkářství. Kellerův tým zapojil pacienty s vracejícími se infekcemi Clostridium difficile a náhodně jim stanovil léčbu buď vancomycinem nebo fekální transplantací. Zatímco antibiotikum vyléčilo pouze 17% lidí, transplantace úspěšně účinkovala v 94% případů. Jejich stolice se zlepšila tak viditelně, že představitelé nemocnice považovali za neetické pokračovat v podávání antibiotik. Ukončili studii předčasně a nadále léčili všechny pacienty jen pomocí fekální transplantace. 94% úspěšnost léčby bez jakýchkoliv vedlejších účinků je u velice vážně nemocných pacientů nevídaná. Procedura je navíc neuvěřitelně úsporná. Vancomycin je drahý, ale stolice docela zadarmo. Takové úspěchy podnítily lékaře, aby proceduru vyzkoušeli také k léčbě obezity, syndromu dráždivého tračníku, autoimunitních onemocnění a dokonce i autismu. Zdá se ale, že tak snadno to nejde. Clostridium difficile je výjimka potvrzující pravidlo. U pacientů se projevuje po léčbě antibiotiky a obvykle se napravuje dalšími antibiotiky. Takové farmakologické kobercové nálety odstraní z jejich střev mnoho původních bakterií. Když do této pustiny dorazí mikroby od dárce, setkají se s minimálním množstvím soupeřů. Kdybyste chtěli vyvinout chorobu dobře léčitelnou pomocí fekální transplantace, vytvořili byste něco ve stylu klostridiové infekce. Fekální transplantace ale není ani v případě klostridiových infekcí přímočará. Stolici je nutné podrobit přísnému vyšetření na patogeny, jako jsou žloutenka nebo HIV. Někteří lékaři také odmítají dárce s nemocemi souvisejícími s mikrobiomem, což zahrnuje alergie, autoimunitní onemocnění nebo obezitu. Při tomto časově náročném procesu je vyřazeno tolik lidí, že bývá těžké dárce nalézt. Myslím, že se všichni shodujeme na tom, že stolice je provizorní řešení, říká mikrobioložka Elaine Petrofová. Měli bychom rozhodně přejít k pevně definovaným směsím. Tím má na mysli náhradu za stolici, jakési falešné hovínko. Petrofová našla nejzdravějšího možného dárce. 41letou ženu, která nikdy v životě nebyla léčena antibiotiky. Tým vědců kultivoval střevní bakterie dárkyně a odstranil všechny, které projevovaly jakékoliv náznaky infekčnosti, toxicity nebo rezistence vůči antibiotikům. Tím došlo k vymezení 33 kmenů, kterým Petrofová dala žertovný název repopulate, který spojuje anglické výrazy pro bobek, poop a pro obnovení populace, repopulate. Nicméně i tady platí, že jedna univerzální sada nikdy nevyléčí všechny nemoci a dokonce ani všechny jedince s jednou konkrétní chorobou. V ideální situaci by měla nakonec existovat řada různých verzí repopulate. Není dobré používat jeden ekosystém pro všechny. Do Trabantu také nenacpete vidlicový osmiválec.
Už jsem slyšela lecos, ale fekální transplantace, to je něco neuvěřitelně...
nechutného?
No, ano, myslím, že i naši posluchači se při poslechu už klíbali.
S tím se nedá nic dělat. Některé pochody v lidském těle nám prostě nechutné připadají. Ale měli bychom se od toho oprostit, když jde o zdraví.
To každopádně. Nápad je to úžasný. Možná o střevním koktejlu bakterií uslyšíme stále častěji.
Na konci dnešního meteoru nám tedy nezbývá nic jiného, než popřát všem posluchačům především bezproblémové zažívání.
A slibujeme, že za týden bude meteor končit chutněji.
Naslyšenou.